Nyt alkaa Antti Rokan Kaikki eivät purnanneet. Lukija Juha Seppänen, kustantaja Saaga. Vainovalkeat. Yöpakkanen maalasi ruusuja huurteiseen ikkunaan. Hongikossa paukahti silloin tällöin kuin heittimen lähtölaukaus. Mutta se oli vain pakkasherra, joka kävi omaa sotaansa metsässä ja talojen nurkkapielissä. Yrjö istui reppuunsa nojaten tuvan penkille. Lattialle oli levitetty olkia ja niiden päällä kuorsasi kymmenkunta miestä. Suuressa paistinuunissa rätisivät honkahalot ja miellyttävä lämpö kihelmöi asettakin ja villapaidan alla. Uunin suusta loimusi punertava hohde hirsiseinälle. Naulassa riippuva jännesaha ja valjaat kuvastuivat selväpiirteisinä seinää vasten. Penkillä oli kaksi nelikulmaista puulaatikkoa, joissa oli kasapanoksia. Pojat olivat kiertäneet ohjasköyttä niiden ympärille, että laatikoita oli helpompi kantaa. Penkin alla oli savesta poltettu kissankuppi, ja lattialla kiilteli jaloissa tulleesta lumesta sulaneita vesiläikkiä. Kenenkähän mökki tämäkin mahtoi olla, Yrjö mietti. Hän ei ollut milloinkaan käynyt näillä korpitienoilla, vaikka kotitalosta oli tänne matkaa vain toistakymmentä virstaa. Joku pieneläjä tässä on asunut, hevosmies, koska on valjaat seinällä. Tai ehkä valjaat ovat jääneet joltakin mökissä majailleelta porukalta. Ehkä tuo sahakin. Kissankuppi varmaankin on talon oma. Yrjö hymähti itsekseen tajutessaan ajatustensa kohteen mitättömyyden. Kissankuppi autiossa talossa. Omituista, että hän oli tuhlannut ajatuksia tällaisellekin, kun niin paljon suurimmista asioista oli kysymys. Taas alkoi yhtäkkiä helvetillinen tykkien jylinä kaakosta. Tällä kerralla se tuli paljon lähempää kuin päivällä. Tykit olivat varmaankin jo Sikovaaran takana, ehkä Heinäpurolla. Ja tykkien edessä olivat loppumattomalta tuntuvat vihollislaumat, hyökkäysvaunuhirviöt ja konekiväärit. Vuorokausi sitten Yrjö oli ryhmänsä kanssa lähtenyt 50 kilometrin päässä olevasta etulinjasta. Silloin siellä oli ollut verrattain rauhallista. Edellisellä viikolla oli kaikki vihollishyökkäykset torjuttu ja hyökkääjiä oli kaatunut laumoittain suomalaisten linjojen eteen. Paine oli hellittänyt ja hyökkääjä ottanut aikaa järjestelläkseen uudelleen joukkojaan. Linjat kestäisivät kyllä, niin oli pataljoonan päällikkö vakuuttanut. Levänneitä joukkoja oli vaihdettu eteen, oli saatu myös heittimiä ja tykistöpatteri. Eivät ne tästä yli tule, eivät pääse vaikka kuinka hurraisivat. Ja jos niin huonosti kävisi, että pääsisivät, on meillä toiset linjat takana jo valmiina. Yrjö tiesi tämän. Toinen puolustuslinja oli kilometrin verran hänen kotikylästään. YH:n aikana hän oli itse ollut rakentamassa sitä, vääntämässä hyökkäysvaunujen estekiviä, hakkaamassa murrosta ja vetämässä piikkilankoja. Sinne Varismäen korkeimmalle kohdalle oli ehditty tehdä betonikorsukin. Ei ryssä koskaan tänne saakka pääse, oli sanottu. Eikä ollut vielä päässytkään, vaikka toista kuukautta oli tapeltu. Ensimmäiset linjat olivat kestäneet, mutta miten kauan? Ei voinut enää erottaa yksinäisiä laukauksia. Yö oli täynnä yhä kiihtyvää jylinää. Jääkukkien kirjoimat ikkunaruudut tärisivät kuin näkymätön käsi olisi niitä rummuttanut. Joskus tuntui räjähdyksen painealto puskevan seinän läpi selkään. Merkillistä, etteivät miehet heränneet. He nukkuivat yhtä sikeää, rauhallista unta kuin omissa vuoteissaan joskus rauhan aikaan. Samoin kai nukkuisi Yrjökin, jos olisi vain pitkäkseen heittäytynyt. Melkein viikon he olivat valvoneet etulinjassa yhtä mittaisesti, lumihangessa ja hataroissa korsuissa, ja torjuneet 3 viime vuorokautta hyökkäyksiä usein etummaisissa ampumahaudoissa käsirysyä käyden. Mutta linjat olivat kestäneet. Ikkunan jääkukkien takaa alkoi kuumottaa punainen loimu. Tykistö tuli oli sytyttänyt tien varren taloja. Yrjö meni ulos ja näki koko kaakkoisen taivaan rannan leimoavan punaisena. Mustia savupilviä purkautui taivaalle. Tykistö tuli oli heikentynyt, mutta käsiaseiden rätinä oli kiivasta. Siellä hyökättiin taas suomalaisten linjoja vastaan.